ASV prezidents Trumps šodien paziņos par ievedu muitas noteikšanu valstīm, kuras viņš vaino negodīgā tirdzniecības praksē. Visai tieši tas var ietekmēt arī kredītmaksātājus Latvijā. Plašāks skaidrojums jau tūdaļ raidījumā pēcpusdiena. Rīgā topošajā Kundziņas salas pārvadā šodien ar centrālā tēraudlaidumu uzbīdīšanu savienoti abi Sarkandaugavas krasti. Visa projekta pabeigšana gan aizkavēsies. Bet Latvijas kamaniņu sportisti Itālijā iemēģinājuši jauno Kortīnas trasi, kur ziemā jau cīnīsies par olimpiskajām medaļām. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Latvija vēl soli tuvāk, lai izstātos no Otavas konvencijas un tās noteiktā kainieku mīnu aizlieguma. Šodien to konceptuāli atbalstījušas Saeimas komisijas paredzēts, ka Latvija šo soli spērs kopā ar citām reģionu valstīm Igauniju, Lietuvu un Poliju. Saeimā komisija kopsēdē izvērtās arī plašas deputātu diskusijas, piemēram, kādēļ vēl nesen šāds lēmums norēdīts, kā arī par mīnu pieejamību un ražošanas iespējām, bet plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Otavas konvencijas dalībvalstīm liekts lietot, uzglabāt, ražot, nodot citiem kainieku mīnas, kā arī liet šo mīnu iznīcināšanu. Kad 2005. Gadā lēma par Latvijas pievienošanos Otavas konvencijai, nebija militāru strateģisku vai drošības apsvērumu to nedarīt. Savukārt pat laban drošības situācija ir mainījusies, un Latvija kopā ar Lietuvu, Igauniju un Poliju lēmušas vienot izstāties no konvencijas. Saeimas komisija kopsēdē ārlietu ministri Baiba Braža no jaunās vienotības norādīja, ka no visām četrām valstīm Latvija pagaidām ir vienīgā, kas jau sākus iekšējās procedūras izstāšanās īstenošanai.
Mēs esam informējuši valstis, kuras ir mūsu NATO daudzpusējā brigādē, jo tas ietekmēs arī viņu rīcību un viņu darbību. Mēs turpinām padziļināt konsultācijas ar sabiedrotajiem, ar starptautiskiem partneriem. Esam saņēmuši arī starptautisku nevalstisko organizāciju interesi par šiem lēmumiem. Un arī citas valstis, kurām ir ievērojami vēsturisku lomu šīs konvencijas izstrādā, ir izrādījuši interesi gan par mūsu lēmumiem, gan par tālākiem. Soļiem.
Komisiju kopsēdē deputāti plaši diskutēja, kāpēc jau pērnē tika pieņemts lēmums izstāties no Otavas konvencijas. Tolaik šādu soli neatbalstīja ne aizsardzības ministrija, ne arī nacionālie bruņotie spēki. Tagad aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem skaidro, ka svarīgi ir bijis lēmumu pieņemt kopā ar citām valstīm, lai varētu gan iegādāties, gan ražot mīnas. Savukārt Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāvis pulkvedis Raivis Melnis uzsver, ka kainieku mīnas ir būtisks papildu aizsardzības līdzeklis. Tās kavē pretinieka pārvietošanos un veido šķērsļus, kas traucē lielāku vienību kustību.
Situācija mainās, attīstās, un mēs arī iegūstam daudz lielāku pieredzi, skatāmies, kas ir tas efektīvākais ar to sagādāt savu valstu. Jebkurš likumis līdzeklis, kas mums, kā jau viņam tiks iedots, mēs ar viņiem saļāsim savu valstu. Un šīs te mīnas, ja tā diskusija ir, būs kā papildus līdzeklis, ko mēs varēsim dabūt, tad mēs ar viņam arī operēsim. Bet es nesaku, ka šis ir brīnum līdzeklis, kas izdarīs visu. Ir vajadzīgi ārpēji, ir vajadzīgi pretgaisa aizsardzība, ir vajadzīgas kārņotājas mašīnas, ir vajadzīgs viss šis komplekss. Tā nav. Mēs ejam pret un nav.
Aizsardzības ministrs arī norāda, ka pēc izstāšanās no konvencijas Latvija nevadāmās kainieku mīnas varētu iegādāties no Polijas un Somijas vai arī tās komplektēt Latvijā. Tiesa vispirms ir jāsagaida Saeimas lēmums un tad varēs sākt procesu par šo mīnu iegādi.
Bet tā svarīgākā un, teiksim, varbūt izaicinošākā daļa, uz ko ir liels pieprasījums, protams, kad ir konkrēti šīs sprākstvielas. Šeit Latvijā mēs šādas sprākstvielas neražojam, tā kā, ja mēs vēlētos ražot mīnas vai viņas komplektēt, laikam, ka būtu pat precīzāk, tad, protams, ka mums šīs sprākstvielas būtu jāiegādājas. Bet mēs atkal zinām, ka šeit ir sprākstvielu industrija Polijā, šeit ir arī konkrēti plāni, tā skaitā arī Somija, arī mums ir plāni, bet tas, protams, ka prasa zināmā veidā arī laika, pirms mēs, teiksim, šādas sprākstvielas potenciāli varētu sākt ražot. Paši.
Ja Saeima pieņems lēmumu izstāties no Otavas konvencijas, tas stāsies spēkā 6 mēnešus pēc tam, kad izstāšanās dokumentu būs saņēmis ANO ģenerālsekretārs un par lēmumu tiks informēts arī pārējās konvencijas dalībvalstis un ANO drošības padome. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Izstāšanos no tās konvencijas saimā virza steidzamības kārtā pirmajā lasījumā balsojums varētu, kā izskatās, būt jau ceturtdien, un tad vien 5 dienas būs priekšlikuma iesniegšanai jau otrajam lasījumam. Bet par atbrīvošanas dienu. Šodien ir nodēvējis ASV prezidents Donalds Trumps, jo tieši šodien viņš plāno paziņot par ievedu muitas noteikšanu daudzām pasaules valstīm, kuras viņš vaino negodīgā tirdzniecības praksē. Diemžēl arī mūsu Latvijā šīs solis varētu ietekmēt, un viens no tiem veidiem ir visai tieši, jo šomēnes Eiropas centrālajai bankai atkal ir jālemj par procentu likmēm. Turpināt to samazinājumu vai iepauzēt. Par procentu likmēm tad arī tuvāk ir interesējies kolēģis Rihards Plūme. Rihards, sveiks, ko tad saka amatpersonas, vai šīs ASV ievada muitas jaunie tarifi var ietekmēt arī inflāciju eirozonā un līdz ar to lēmums par procentu likmēm?
Īsta atbilde uz tavu jautājumu ir jā, taču joprojām ir daudz nezināmo, daudz neskaidrību. Jaunākie dati rāda, ka inflācija eirozonā martā ir samazinājusies vēl vairāk līdz 2,2%, tādējādi tā ir tuvu Eiropas centrālās bankas šim te 2% mērķim. Taču šodien vēlā vakarā pēc Latvijas laika Trumps plāno paziņot par ASV ievedu muitu un skaidrs, ka sekos arī Eiropas pretreakcija, kas var situāciju tad mainīt, un arī valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien norādīja, ka, lai spriestu, kādas izmaiņas atnesīs solītā ASV ievedu muitu, vispirms arī jāsagaida Eiropas Savienības kopējā nostāja. Tas gan neliedz izteikt aplēses par ietekmi uz ekonomiku, bet jāuzsver, ka tās ir aptuvenas aplēses, un tieši to arī nesen uzsvēra Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagarda. Paklausīsimies, ko viņa teica par to, kādas ir bankas aplēses.
Our analysis suggests that a US tariff of 25% on imports from Europe.
Mūsu analīze liecina, ka ASV ievadmuita 25% apmērā importam no Eiropas uz ASV samazinātu eirozonas izaugsmi par aptuveni 0,3% pirmajā gadā. Eiropas reakcija paaugstinot tarifus ASV importam to vēl vairāk palielinātu līdz aptuveni 0,5%. Tādā gadījumā inflācijas perspektīva kļūtu ievērojami neskaidrāka. Tuvākajā laikā Eiropas Savienības atbildes pasākumi un vājāks eiro maiņas kurs varētu paaugstināt inflāciju par aptuveni 0,5%. Vidējā termiņā efekts mazinātos zemākas ekonomiskās aktivitātes dēļ. Taču ļaujiet man uzsvērt, ka šīs aplēses ir pakļautas ļoti lielai nenoteiktībai.
Nenoteikti tiešām saglabāsies kādu laiku, jo vēl oficiāli nav ieviest nedz ASV ievedu muita, nedz arī ir sekojusi Briseles pretreakcija, protams, arī nozīmes kādu konkrētu tā tad būtu avoti vēsta, kā arī Eiropas militāro izdevumu pieaugums var radīt ietekmi uz inflāciju. Un tas viss tālākam procentu likmi samazinājumam uzliek lielu jautājumu zīmi. Tāli.
Nu kā, tad viedokļi un domas un ekspertīzes izskan par to, vai aprīlī šis procentu likmju samazinājums ir jāturpina un jākāpj vēl zemāk par to pašreizējo 2,5% slieksni?
Jā, nu domas dalās pāri tālāku samazinājumu ir, piemēram, Portugāle, to baņķieru pusē, kas uzskata, ka samazinājums turpināsies un ir jāturpina, ir arī bankas Goldman Sachs, galvenais Eiropas ekonomists, arī Stīns. Lūk, kādēļ viņam šķiet, ka centrālā banka samazinājumu tomēr turpinās?
Is to distinguish really between targeted tariffs and broad-based tariffs.
Ir jānošķir mērķēta ievada muita no plaša mēroga ievada muitas. Tātad mūsu rīcībā esošie skaitļi liecina, ja tā ir mērķēta, tad ietekme uz IKP ir 0,5%. Un tas ir 1 vai pat 0,5% no IKP, ja tā ir plaša. Tātad jūs varat redzēt, ka abi skaitļi ir negatīvi, taču plaši ieviesta ievada muita ir tas, par ko būtu jāuztraucas. Protams, ja ir ievada muita un jūs uz to reaģējat, jūs paaugstināsiet inflāciju. Bet man šķiet, ka tas ir diezgan mehānisks efekts. Tā ir vienreizēja ietekme uz cenām. Un tāpēc, raugoties uz vājāku izaugsmi un tikai vienreizēju ietekmi uz inflāciju, galu galā mēs domājam, ka ECB par to nav īsti jāuztraucas. Un tāpēc mēs domājam, ka aprīlī procentu likmes tiks samazinātas, neskatoties uz diezgan skeptiskiem ECB izteikumiem.
Šāds viedoklis ir Goldman Sachs ekonomistam, bet Eiropas centrālās bankas padomas locekļu vidū, kā jau minēja, ir atšķirīgi viedokļi, un pie tām valstīm, kas procentu likumu samazinājumu nevēlas, turpināt, piemēram, pieslēgs Austrija. Līdz bankas sanāksmē vēl ir laiks, vairākas nedēļas, tādēļ drīz jau varētu kļūt, tuvojoties šai sanāksmē, skaidrāks, uz kuru pusi tad banka noslēgsies procentu likumu samazinājuma jautājumā, un arī vērosim, kādas tad būs reakcijas pēc ASV soļa par ievedmuitas noteikšanu. Tāli.
Paldies Rihardam Plūmēm. Tātad šodien vēl ap pulksteni 16. pēc ASV laika, nu un tad diezgan vēlā vakarā pēc Latvijas laika arī varētu būt šis Trump paziņojums. Bet lai uzlabotu pacientu un ārstu ikdienu šeit pat Latvijā, slimnīcām turpmāk būs laikus un arī obligāti jāievada dati e-veselībā vai arī Nacionālais veselības dienests varēs ieturēt 10% no valsts naudas konkrētajai slimnīcai. Tikmēr Klīniskās universitātes slimnīcas saka, datu ievadi traucē trūkumi e-veselības sistēmā. Vairāk klausāmies Sintīs Lukjānskas ierakstā.
Ikvienai slimnīcai dati par savu pacientu ārstēšanos slimnīcā vai dienas stacionārā, izmeklējumiem un nosūtīšanu ir jāievada e-veselības sistēmā, lai katram pacientam būtu iespēja tos apskatīt elektroniski. Gadījumos, ja pacients neatrod savus izrakstus vai izmeklējumus e-veselībā, NVD aicina vērsties konkrētajā slimnīcā. Paredzams, ka gadījumos, ja slimnīcas apzināti neievēro šo procesu, NVD ieturēs valsts finansējumu 10% apmērā. Vispirms gan NVD nosūtīs paziņojumu par gaidāmo valsts finansējuma ieturējumu, un ja līdz oktobrim slimnīca izpildīs nosacījumus, tad sodu nepiemēros. Prasība, lai dati būtu pieejami internetā, atvieglo ikdienu gan pacientiem, gan pašiem ārstiem, norāda NVD kontroles un uzraudzības departamenta direktore Diana Labane.
Jo ļauj ērti un pārskatāmi uzkrāt medicīniskos dokumentus vienoti elektroniskajā vidē, ļaujot piekļūtiem jebkurā brīdī no elektroniskajām ierīcēm, tādējādi mazinot nepieciešamību pacientiem uzkrāt dokumentu kopijas papīra formātā un pātrinot un efektivizējot ārstēšanas procesu.
Līdz šim slimnīcas nesot bijušas aktīvas medicīnisko dokumentu digitalizācijā, tā norāda NVD. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekle Dace Žentiņa stāsta, ka nākas saskarties ar problēmām, jo e-veselības sistēmas tehniskais risinājums neļaujot ievadīt datus tādā kvalitātē, kādā slimnīcā tie ierasti ir veidoti. Izaicinājumus sagādājot neiroloģijas un onkoloģijas pacienti, kā arī citi, kuru izraksti tiek veidoti sarežģīti ar ievērojumu informācijas apjomu.
Un šīs situācijas, diemžēl, mums prasa papildus resursus, un tie papildus resursi vainu ir ārsta darba laiks, kurš, diemžēl, atīm redzot, būs spiests pavadīt vairāk laika, gatavojot un veidojot šos izrakstus, vai arī otrs risinājums ir tātad administratīvais personāls, kurš varētu tehniski tātad ārsta norādīto informāciju šī izrakstā ievadīt.
Konkrētu summu, no kādas nāktos šķirties, ja slimnīca neievērotu jaunos nosacījumus, Dace Žentiņa gan atteicās norādīt, vien uzsvēra, ka tas noteikti ietekmētu slimnīcas darbību. Līdzīgās domās ir arī Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas ārstniecības direktore, pienākumu izpildītājs Juris Nikolajenko, kurš uzsver jau esošās problēmas e-veselības sistēmas darbībā. Piemēram, vakar 3 stundas bija vērojami e-veselības darbības traucējumi, kas būtiski apgrūtināja pacientu izrakstu iesniegšanu sistēmā. Ikdienas slimnīcā tiekot sagatavoti aptuveni 200 izraksti, vakar tādi bijuši 190, un 11 izrakstus nesot izdevījusi pievienot e-veselībā. Juris Nikolajenko norāda uz divām lietām, kas rada bažas.
Vai sistēmas darbībā būs pietiekoši lielu kapacitāti un pietiekoši ātri darbīga, lai visu šo informāciju ņemtu pretī, ņemot vērā, ka mēs jau tagad periodiski novērojam kaut kādus traucējumus e-veselības darbībā, gan iesūtot receptus, gan veidojot slimības lapas. Nu, otra droši vien problēma, lai mēs esam ieguldījuši ne mazums darbu un līdzekļu sakārtot un pielāgojot mūsu vietējo IT sistēmu, lai varētu šos izrakstus iesūtīt, nu, cik liela būs arī šīs sistēmas kapacitāte un vai nebūs novērojami lēndarbība.
Austrumu slimnīca arī norādīja uz vairākiem neatbildētiem jautājumiem, piemēram, vai nauda tiks ieturēta par izrakstiem, kas netiks iesniegtē veselībā, vai 10% tiks aprēķināti par visu kopējo finansējumu, ko slimnīca saņem no NVD. Bērnu slimnīcas pārstāve Renāte Snipe uzsvēra, ka viņiem problēmas ar datu ievadi nesot, un tā jau esot ārsta ikdiena. Lielākā aizķeršanās gan varētu būt tā, ja nestrādā e-paraksts un nav iespējas droši pieslēgties e-veselības sistēmai. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Nu ko, varbūt ar laiku tehnoloģijas attīstīsies un, piemēram, mākslīgais intelekts nāks tālkā un nedaudz uzlabos visu šo procesu. Un par to arī savā ziņā turpinām, jo Latvijā šodien nodibināts mākslīgā intelekta centrs. Tajā valsts, lielo universitāšu un tehnoloģiju uzņēmumi sadarbosies, lai attīstītu drošu, ētisku un uzticamu mākslīgā intelekta rīku izmantošanu. Centru cer izmantot gan izgudrojumiem, gan valsts pārvaldes vajadzībām. Tā stratēģija un darba plānu gan vēl tikai veidos. Vairāk Jāņa Kiņča ierakstā.
Mākslīgā intelekta centram būs četras galvenās funkcijas. Pirmkārt, sekmēt mākslīgā intelekta ieviešanu dažādās nozarēs, lai uzlabotu valsts konkurētspēju, sabiedrības intereses un drošību. Otrakārt, centrs apņemas veicināt mākslīgā intelekta ieviešanu valsts pārvaldē ar dažādiem jauniem risinājumiem. Treškārt, centram jārūpējas par latviešu valodas un kultūras mantojumu iekļaušanu mākslīgā intelekta sistēmās, kā arī jāanalizē ar mākslīgā intelekta pielietošanu saistītos riskus sabiedrībai, kā arī jāsniedz rekomendācijas to novēršanai. Būtiska loma šajos pasākumos būs sadarbībā ar lielajām starptautiskajām korporācijām, uzsver Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītāja Signe Bāliņa.
Mākslīgā intelekta centra uzdevums mums arī piesaistīt finansējumu, ja sadarboties ar lielajiem starptautiskajiem spēlētājiem. Ja šodien arī bija klāt gan Metas pārstāvi, gan Microsoft pārstāvi, un protams, ka nu, mums ir jāsaprot, kādā veidā mēs ar šiem lielajām korporācijām varam sadarboties, jo viņām ir ļoti daudz zināšanas, un jautājums ir, kā mēs varam gudri izmantot tās viņu zināšanas, ja, un darboties šeit.
Nu, interesi ir apusē.
Jā. Ir bijušas diskusijas gan ar Metu, gan ar Microsoft, es domāju, ir bijušas sarunas arī ar Google. Tas ir tas mūsu labums, ka mēs esam tik kompakti Latvijā.
Tendences pasaulē apliecina, ka izgudrojumi visdažādākajās jomās neiztiks bez mākslīgā intelekta klātbūtnes. Tas arī pamato nepieciešamību sadarboties valstī, tehnoloģiju uzņēmumiem un zinātnes jomai, uzsver Latvijas Universitāšu asociācijas vadītājs, Rīgas Stradiņu universitātes rektors Aigars Pētersons.
Es ceru, ka centrā arī pulcēsies gudri cilvēki, eksperti dažādās dzīves jomās, kuriem mēs varēsim lūgt padomu, lai prognozētu arī nu, tādas lielas globālas lietas, kā piemēram valsts aizsardzība, veselības aprūpi, zaļās tehnoloģijas, enerģētiku. Es domāju, ka šīs mākslīgā intelekta līmenis, tas ir tas tālākais visu tehnoloģiju attīstības sākums.
Mākslīgā intelekta centra darbu pāraudzīs neaugota padome 9 cilvēku sastāvā ar pārstāvjiem no valsts pārvaldes, informācijas tehnoloģiju jomas un lielajām universitātēm. Šāda pārvaldes forma Latvijā ir kas jauns. Uzsver viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības.
Tādas regulatīvās vides izveide, kurā var eksperimentēt un izmēģināt dažādas mākslīgā intelekta produktus, jo šajā regulatīvajā vidē vai smilškastē, kā tas ir tulkojumā no angļu valodas, būs pieļaujamas arī atkāpes no likuma. Mākslīgā intelekta centra institucionālais veidojums arī ir inovatīvs, jo valsts līdz šim nav darbojusies privātā nodibinājumā.
Tuvākā mēneša laikā plānots konkursā izraudzīt jaunveidotā mākslīgā intelekta centra vadītāju 5 gadiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Mākslīgā intelekta centra darbības sākšanai valdība ir piešķīrusi 370 000 eiro, savukārt Latvijas mobilā telefona vadītājs Juris Binde šodien paziņoja par 50 000 eiro ziedojumu mākslīgā intelekta centra stratēģijas un plāna izstrādāšanai. Bet daudz dzīvokļu māju siltināšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai pieejama jauna atbalsta programma. Kopējais finansējums programmā 173 miljoni eiro. Tuvākajos 4 gados tajā plānots atjaunot vairāk nekā 400 daudz dzīvokļu namu. Tā arī paredz šī programma vairāk atvieglot māju siltināšanu tieši Latgalē, kā arī ir ieviesti jauni nosacījumi, lai iedzīvotājus vēl papildus motivētu izmantot šos līdzekļus. Plašāk Sintīs Ambotis ierakstā.
Jaunajā Eiropas Savienības fondu energoefektivitātes atbalsta programmā līdz 2029. gada beigām plānots atjaunot ap 400 mājas. Šī ir jau trešā ēku renovācijas programma un līdz šim visvairāk projektu īstenoti Liepājā, Cēsīs, Siguldā, Jelgavā un Olēnē, bet vismazāk mājas nosiltinātas Latgales reģionā. Tāpēc jaunajā programmā Latgales novadu iedzīvotājiem ir pazeminātas prasības un iespēja īstenot arī daļējus renovācijas projektus, sasniedzot tikai 10 līdz 29% enerģijas ietaupījumu. Proti šī mēka varēs atjaunot piemēram tikai jumtu, pamatus, pagrabus vai fasādi. Savukārt kopumā jaunās programmas galvenos nosacījumus iezīmē Altuma valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.
Pirmkārt ir jābūt mājai, kurā ir vismaz 3 dzīvokļi. Ir jābūt, ka pēdējos 12 mēnešos nevar būt parādi, vairāk kā 10% ir jābūt pozitīvam šim balsojumam, ka ir vienkārši vairākums. Otrs, pie tā, ko mēs savukārt piedāvājam no mūsu puses, ka kapitāla atlaide, jeb citiem vārdiem sakot grants, variē no 40 līdz 50%. Aicinu visus izmantot, jo mēs arī iepriekš esam teikuši, mēs nezinām, cik ilgi varēsim Eiropas Savienības fondos likt ne tikai aizdevumus, bet granta elementu, kas ir šajā gadījumā kapitāla atlaide. Un tas, kas, protams, ir visiem iedzīvotājiem jāatcerās, ka tas netiek darīts tāpat vien, ir nepieciešams sasniegt 30% energo ietaupījumu un tad var dabūt šo kapitāla atlaidi.
Līdz šim veiktajos siltināšanas projektos vidējais energo ietaupījums ir 45 līdz 50%. Altuma norāda, ka arī Rīgā māju siltināšanas temps ir lēnāks, jo dzīvojamais fonds ir ļoti liels un nereti ir apgrūtināta arī lēmumu pieņemšana dzīvokļu īpašnieku starpā. Latvijas nama pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirts Beigmanis papildina, ka dzīvojamais fonds arī strauji noveco.
Un pēc gadiem 20-30 ir jāsaprot, ka daudz mājas jau tuvosies 100 gadu vecumam, un tajā brīdī iespējams, ka es pieļauju pat trešā daļa no viņām vairs nebūs ekonomiski liederīgi atjaunot. Tāpēc to ir jādara šobrīd. Padomu laikā būvētās ēkas tiešām ir pamatīgas, viņas ir drošas, bet viņas ir jāuztur pienācīgi un laicīgi jāatjauno. Un ja man cilvēki jautā, vai ir jēga, vai tas atmaksājās, vai šī energo efektivitāte atmaksājās. Paskatoties šādām programmām, tas viennozīmīgi atmaksājās, tas ir jādara.
Māju renovācijas atbalsta programmu šodien atklāja Rīgā pie kāda nesen atjaunota nama Uzvaras bulvārī 5. Nama iedzīvotāju biedrības pārstāve Dzintra Pauzer stāsta, ka šajā ēkā iedzīvotāji gan ātri vienojās par mājas renovāciju, bet dokumentācijas un būvniecības procesas gan esot bijis sarežģīts un tādēļ projekts arī ieilga par gadu.
Visa iepirkuma procedūra, būvnieku izvēle, tad būvnieku attieksme pret darbu, var teikt tā, jo mums piedalījās būvniecībā divas kompānijas, viena no kompānijām uzsāka, bijām spiest pārtraukt šo darbu, jo viņi nevarēja iekļauties termiņos, bet būvnieks izdarīja savu darbu.
Tas ietaupījums šobrīd vests skatīsies.
Kā šis mājas iedzīvotājs var pateikt tā, ka šo gadu man radiātori nebija jāieslēdz, jo bija pietiekoši silta ziema. Prieks tas, kad māja jebkurā gadījumā bija jāsakārto, jo tīkli bija novecojuši, māja būvēta ļoti sen. Un paši saviem spēkiem vien mēs to nebūtu varējuši izdarīt.
Jaunajā atbalsta programmā daudzdzīvokļu māju renovācijas pieteikumu pieņemšanu Altuma uzsāks 3. aprīlī 2011. Sinti Ambota, Latvijas radio.
Par būvēšanas lietām arī turpinām. Rīgā topošajā Kundziņas salas pārvadā šodien ar centrālā tērauda laiduma uzbīdīšanu savienoti abi Sarkandaugavas krasti. Vairāk nekā 82 miljonus eiro vērto projektu, kas Sarkandaugavas ielas ļaus atslogot no kravas transporta, pabeigs vēlāk nekā paredzēts. Tā Latvijas radio saka būvnieki. Šodien abu Sarkandaugavas krasts un svinīgo savienošanu apmeklēja kolēģis Viktors Demīdos un klausāmies viņa reportāžā.
Edgars, esam gatavi. Start!
Palēnām, knapi pamanām un ļoti klusi pār Sarkandaugavas Kundziņas salas pusi sāk virzīties gandrīz 150 metrus gara un 630 tonnu smaga tērauda konstrukcija. Atstatums starp abām tilta daļām ir apmēram 2 metri, stāsta pilnsabiedrības RK Link pārstāvis Edgars Vaivots.
Konstrukcijas ir veidotas no trim nesošajām sijām 2,8 metru augstumā, kuras savienotas ar šķērsijām un virsbalstu zonās ar diafragmām. Šīs te ir tikai viens no sākotnējiem etapiem paša pārvada būvniecībā un pēc uzbīdīšanas tiks veikti laidumu konstrukcijas nolaišanas darbi uz balstiem, apvienošana ar balstiem, un tad tiks uzsākta brauktos plātnes izbūve.
Kopumā vairāk nekā 800 metrus garais pārvads uz Kundziņsalu līdz šim ir pabeigts par maksimums 40%. Līdz solītajam nākamā gada 1. janvārim projektu pabeigt neizdosies. Atzīst vaivots, kā iemeslu minot, būdarbos atklātos šķēršļus.
Šogad plānojam Tvaika ielā palaist satiksmi pa jaunajām brauktuvēm, no pārvadu satiksmē palaist nākošā gada tad pirmajā pusē.
Kundziņsalas pārvads būs savienojums uz ostas jauno sirdi, tā saka Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ancis Zeltiņš.
Primārais skats, protams, ir uz kravas autotransporta plūsmu. Šeit automašīnu plūsma uz Kundziņsalu ir ievērojama, tad brīžiem tā pārsniedz 1000 kravas automašīnas diennaktī. Tā ir ievērojama plūsma un šobrīd pabeidzot šo te un savienojot ar jau ostas iekšējo kontrolēto sadaļu, kur arī mēs Virkan infrastruktūras objekti esam jau gandrīz pabeiguši un izbūvējuši, tai skaitā jauna kontrols punkts, valsts nekustamā īpašuma izbūvēs jauna muitas kontrols punkts, un tālāk tas savienojas ar, nu, vienkāršos vārdos priekš cilvēkiem sakot, tad Rīgas apvedceļu, kas ļaus kraut transporta plūsmai, apējot pilsētas ikdienas satiksmi, nonākt ostā vai no ostas braukt prom.
Tuvojamies.
Pacietīgi gaidot, visi vēro, kā vērienīgā konstrukcija pieskaras oranžam marķējumam.
Un...
Stop!
Savienos! Krastu savienošana ir notikusi!
Tiesa ar to, konstrukciju savienošana vēl nebeidzas, norāda būvnieks Vaivots.
Nākošie etapi – piemērīt konstrukciju, piepacelt, noņemt visas palīgi ierīces, kas ir uz balstiem, un tad jau tiks laists lejā ar domkarta palīdzību šī te visa 630 tonu smagā konstrukcija uz balstiem un apvienota nu, ar balstu.
Un pēc cik ilga laika tas notiks?
Nē, tas šodien nenotiks, tas notiks tur vairāk nedēļu garumā, kādas divu nedēļas.
Par spīti sarežģījumiem projektā sadārdzinājums neesot paredzēts. Tas izmaksās 82,6 miljonus eiro. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Nu, par kādām pārmaiņām, kuras var skarda daudzus ceļotājus. Īstermiņa ieceļošana Lielbritānijā. Tur no šodienas jaunas prasības. Visiem Eiropas Savienības, tātad arī Latvijas pilsoņiem vajag nopirkt elektronisko ieceļošanas atļauju, ko sauc arī par ETA. Tā jākārto ikvienam, neatkarīgi no vecuma, un to var pieteikt arī citām personām, piemēram, bērniem vai vecvecākiem. Turklāt atļauju vajag arī tiem, kuri Lielbritānijā ieceļo tranzītā. Tiesa, ja cilvēks neiziet no lidostas tranzīta zonas, tad var iztikt bez šīs atļaujas, bet no lidostas Rīga, tikko ir atgriezusies kolēģe Sandra Dieziņa. Sandra, saki, kas tad ir šī ETA atļauja, kurai no šodienas jābūt tik vienam, kurš ceļo uz vai cauri Lielbritānijai?
Jā, labdien tāli, labdien klausītājiem. Tātad šī atļauja ir piesaistīta personas pasei un būs derīga divus gadus. Un jārēķinās ar zināmām izmaksām, lai iegūtu šo atļauju. Pat laban maksa par atļaujas pieteikšanu ir 12 eiro, taču no 9. aprīļa par to būs jāmaksā līdz 19 eiro. Un lēmums par ETA piešķiršanu tiek pieņemts vidēji 3 darba dienu laikā. Un kas ir svarīgi, šī ETA sistēma neatiec uz tām personām, kurām ieceļošanai Lielbritānijā ir vajadzīga vīza un kuras saņēmušas ilgstošas uzturēšanās atļaujas. Tātad ar ETA varēs ieceļot Lielbritānijā uz laiku līdz 6 mēnešiem turisma, ģimenes un draugu apmeklējumu biznesa vai īstermiņa studiju nolūkos. Taču ar šo atļauju nedrīkstēs uzturēties Lielbritānijā ilgāk par 6 mēnešiem un strādāt, izņemot dažus gadījumus tāli.
Latvijas nepilsoņi iznāk, viņiem vienkārši jāņem ir vīza, tur nekāda ETA tad nebūs.
Jā.
To arī tātad tikko atgriezies no lidostas, kas tad tur ir redzams. Pirms izlidojošajiem reisiem, kā tad pasažieri tiek vai netiek galā ar šo jauno prasību? Jo es paskatījos statistiku, 10-12%, man liekas, janvārī bija mūsu lidostā satiksme no visiem pasažieriem tieši ar Lielbritāniju, un Londona ir populārākais gala mērķis vispār no Latvijas.
Jā, tieši tā, janvārī tātad 12% no visas pasažieru plūsmas Rīgas lidostā ir tātad lidojuši no Lielbritānijas.
Vai jūs?
Jā, un šī gada pirmajos 3 mēnešos jau uz Lielbritāniju izlidojuši ap 90 tūkstošiem pasažieru. Un tātad lidostām likās, ka viss notiek kā parasti, un šķiet, ka šī jaunā prātī problēmas nesagādā, taču es aprunājos ar pasažieriem, kuri gatavojās izlidot, un lūk, ko viņi teica.
Nē, neesmu. Pirmo reizi tiešām dzirdu. Šodien es lidoju uz Ēģipti.
Plānos nav lidot uz Angliju?
Nu, kaut kad iespējams. Man tur tēvs dzīvo, gan jau kad ceļojumā. Tagad beidzot arī tad zināšu vairāk, painteresēšos.
Nē, es nelidoju uz Angliju.
Šodien stājas spēkā ar jaunu kārtību.
Es nezināju. Un tad būs jākārto, jā?
Jā, dzirdēju.
Jūs jau esat tādu nokārtojis?
Nē, nav vajadzība braukt uz turieni. Tuvākā nākotnē, nē.
Arī pagaidām nav domas.
Nezinu, ka tieši no šodienas, bet es zinu, ka vajag tādu, jā.
Jūs jau tādu esat nokārtojuši?
Nē.
Kad vajadzēs, tad kārtosiet?
Droši vien, jā. Savādāk jau netiks.
Nezinu, ko es neinteresēju. Nelidoju turien.
Bet jūs zināt, kad ir tāda kārtība stāsies spēkā?
Kaut ko biju dzirdējis, bet baigi neinteresēju daudz, tāpēc neiedziļinājos. Ja savaidzēsies, tad jau būs jākārto, ko padarīt.
Jā, dzirdēju jau.
Esat jau nokārtojis?
Mēs Vangaliju nebrauksim.
Šodien vai vakar es redzu Facebookā postu tieši par šo tēmu. Ļoti bieži lidojam caur Angliju kaut kur, piemēram, uz Tenerife, jā, un tad vajadzēs laikam.
Vispār es dzirdēju. Jā. Uz mani gan bišķiņi tas, man ir Krievijas pase, tad ir mazliet savādāk. Jā, kaut kāda ziņa bija. Tad vismaz zinu, ka kaut kas tāds ir, ka jāizpēta tas jautājums, jā.
Es nezinu, kas tas ir. Tas interesanti, jā, es nebiju dzirdējis par šito, jā.
Vai vajag vairāk informācijas?
Jā, viennozīmīgi. Es strādāju lidostā, un es nebiju par to dzirdējusi, tā kā jā, vajadzētu vairāk informācijas par to noteikti, jā. Cerams, ka ņems to vērā un tomēr skatīsies uz to tā mīkstāk bišķiņā. Jā, vismaz pirmās pāris trīs dienas, jā.
Tātad, kā jau dzirdējām, daļa pasažieru tomēr nebija lietas kursā par jauno prasību.
Viņi arī nelido uz Lielbritāniju droši vien, un tāpēc varbūt arī nav bijusi tā informācija, bet tiešām arī pašā lidostā tur var redzēt, ir kādi uzraksti pie attiecīgo kompāniju šiem galdiņiem vai kaut kur citur. Varbūt mājas lapās pasūtot biļetes ir šī informācija.
Lidostā es šādu informāciju neredzēju, un kā sacīja lidostas pārstāve Laura Kulakova, tie gan gluži nav stendu lidostā, bet nedaudz mūsdienīgāk paņēmieni tie ir sociālie tīkli un arī citi pasažieru sasniegšanas veidi. Un, kā jau sacījā, pasažieri lidostā, kad ir nepieciešams vairāk informēt pasažierus par šo te jaunu kārtību. Un kopš Lielbritānija pieņem šādu lēmumu, par to esot komunicējis gan lidost, gan aviokompānijas, gan arī ārlietu ministrija. Tāli.
Jā. Kurš kurā informācijas telpā arī dzīvo? Kas notiek tad, ja šī atļauja tomēr nav noformēta cilvēku, kur neielaiž? Lidmašīnā vai pēc lidojuma Lielbritānijā? Kā tas notiek?
Jā, nu tad uz šo te jautājumu Nacionālās aviokompānijas ar Baltiku pārstāvi gan nesniedz informāciju šodien, bet kā rakstiskā atbildēja skaidroja aviokompānijas pārstāvs Augusts Zilberts, sistēma ar ETA ir tāda pati kā ar citiem ceļošanas dokumentiem, vīzām, pasēm, un proti pasažieri ir paši atbildīgi par to, lai viņu dokumenti būtu kārtībā un atbilst visām ceļošanas prasībām un lai būtu derīgi termiņi. Ja jaunie noteikumi paredz, ka ETA jābūt, tad tai ir jābūt, un ja dokumentu nav, tad nevar ļaut ceļošanu. Un Zilberts arī sacīja, ka līdz ar to no šo nebūtu korekti komentēt Nacionālajai aviokompānijai, bet drīzāk gan ārlietu ministrijai, jo esot gadījumi, ka cilvēkiem kārtībā nav dokumenti, un tādi ir gadījumi regulāri, un Air Baltica tur neko nevarot darīt, jo vadoties pēc noteikumiem. Un jāpiebilst, ka ātrākais veids šī te pieteikuma iesniegšanai ir aplikācija, un kuru var tātad leju pielādēt un arī nokārtot.
Es sapratu, arī izmēģināju, tev pašai arī ir plāns lidot, cik ilgu laiku tas paņem, cik vienkāršas ir?
Es to darīju, zinot to, ka plānoju lidot uz Lielbritāniju, un jāsaka, tas nebija nekas sarežģīts, tas bija maksimums 10 minūtes, jo bija jāielādē, tātad leju jāielādē aplikācija, jāatbild uz jautājumiem, jāieskanē pase un jāuztais pašbilde.
Nu jā, palīdziet saviem radiem, kuriem varbūt ir podziņa tālruņi šajā gadījumā. Sakām paldies Sandrai Dieziņai tik tālu par ETA atļauju, kur no šodienas ir vajadzīga Latvijas pilsoņiem iedzīvotājiem ieceļot Lielbritānijā. Bet turpinām mēs par gala mērķi, uz kuru daudzi ceļos pēc apmēram 10 mēnešiem, jo tieši tad sāksies Milānas Kortīnas ziemas olimpiskās spēles, un pavisam nesen no Itālijas atgriezās daļa Latvijas kamaniņu sporta izlases, un viņa uzdevums tur bija izmēģināt jauno Kortīnas trasi. Tur, starp citu, tad arī tiks dalītas medaļas tieši Renes, ledus Renes sporta veidos, un mūsu kamaniņbraucēji šobrīd arī ir starp vieniem no favorītiem. Ar kamaniņu izlases pārstāvjiem ir arī aprunājies pavisam, nu pat kolēģis Māris Bergs. Māris, stāsti, kāda tad ir mūsu kamaniņnieku pirmie secinājumi par jauno trasi Itālijā, jo labu laiku bija šaubas, vai vispār pagūst to pabeigt. Rīkotāji gan tagad saka, ka viss būs kārtībā. Ko izlasi saka mūsu?
Jā, rīkotāji saka, ka viss būs kārtībā. Pavisam nesen bija šāds komentārs no orkomitejas vadības puses, bet no Latvijas kamaniņu sporta izlases uz Itāliju devās tikai tās augtais robotu divnieks Mārtiņš Bots Roberts Plūme, un viņi tātad piedalījās trases priekškomologācijas braucienos. Cilvēku valodā tas nozīmē, ka tika pārbaudītas pamatlietas. Vai trase vispār var izbraukt un vai tā ir gana droša. Tik tālu ar trase viss pagaidām ir gana labā kārtībā, lai arī apkārt trasei pilnās parā risinās būvdarbi, kurus tur plānots pabeigt tikai novembra sākumā, bet novembrī jau notiks pirmās teistu sacensības, tāpēc itāļiem būs pietiekami jāiesvīst. Katrā ziņā trases braucamā daļa ir gatava, lietojama un tur viss plus mīnus ir kārtībā. Tāli.
Ko tad Mārtiņš Bots Roberts Plūmi saka par pašu trasi?
Pati trase ir gara, tā ir vairāk nekā 1600 metru gara, tātad tā būs viena no garākajām vispār šāda tipa trasēm, un iespējas viņiem par trasi ir gana labs. Neskatoties uz silto laiku un dažādām nebūšanām apkārt trasei, ledus tika sagatavots labā stāvoklī, un pie tā piestrādājuši arī mūsu pašu ledus meistari no Siguldas trases. Roberts Plūme norāda, ka trasa ir samārā droša, un vismaz pagaidām vēl netika sasniegti ātrumi, kas tika ieplānoti trases projektēšanas gaitā. Paredzēts, ka piemēram divniekiem jāsasniedz apmēram 125-128 km stundā, bet mūsējiem izdevās sasniegt tā ap 120 km stundā, kas, protams, arī nav nemaz tik maz. Lai sasniegtu labus rezultātus, Kortīnas trasē, protams, kā ālaži būs jānoķer dažādi knifi un mazie sīkumiņi, lai varētu atrast sekundes simdeļas. Šajā homologācijā arī iztika bez krītieniem. Viens no izlases treneriem Mārtiņš Rubenis šajā trasē saskatīja līdzības ar 1998. Gada ziemas olimpiskajām spēļu trasi Nagano, bet kā to raksturo divnieku braucējs Roberts Plūme, to paklausāmies turpinājumā.
Es teiktu, ka katra trasa noteikti ir īpatnē, bet ja es mēģinātu piemeklēt, tad trasas vidusdaļa man kā braucējiem sajūta ziņā nedaudz atgādina Ķīnas vidusdaļa trasē, un tad tā beigu daļa varbūt vairāk skatītos Korejas virzienā, bet arī tas ir tā, ja es tā tiešām mērķiecīgi cenšos atrast kaut kādas paralēles. Es domāju, ka šī trasa arī ir īpatnēja un tā man rada diezgan īpašas sajūtas. Līdz ar to es teiktu, ka katra trasa ir citādāka.
Tālu kamariņu braucējs Roberts Plūme, viņam radies iespējas, ka ir zināmas līdzības ar abu iepriekšējo olimpisko spēļu trasē.
Nu, šādas iespējas pamēģināt to trasi ir, tās, protams, katrs sportists ar prieku izmanto, jo tas rada tikai papildus iemaņas, kā to olimpiskajās spēlēs varētu izbraukt. Pietiks mums ar vienu divnieku, kurš tagad ir pamēģinājis, vai ir pietiekam daudz iespēju, vai būs arī vēlāk?
Jā, jāsaka, ka kopumā jāpietiek ir, jo šeit ir jāpaskaidro šis te process. Homologācijā piedalījās tikai 3 vieninieki vīriešiem un sievietēm, tāpat arī pa 3 divniekiem abiem dzimumiem. Tātad nevarēja braukt kurš katrs, bet Starptautiskā kamariņu sporta federācija atlasīja šos te sportistus.
Tāda ekskluzīva iespēja mūsē.
Jā, principā, tā var noteikti teikt. Un šie sportisti, kas piedalījās homologācijā, viņi tika piemeklēti ar dažādiem meistarības līmeņiem. Tātad bija gan top braucēji, gan arī nedaudz lēnāki braucēji, lai tiešām varētu šo trasi pilnvērtīgāk izprast. Ko trases datos lūkoja noskaidrot Latvijas izlases mehāniķi, par to pastāstīja viens no komandas mehāniķiem Mārtiņš Rubenis.
Mēs gribējām saprast pirmām kārtām akselometru datus, kas ir dažādi spiedieni, G-force, tā kā trīs asīs. Tad var saprast savukārt, modelējot kamanas konstrukciju, vai ir kādas lietas, kas ir jāpastiprina, vai ir jāuztais kaut kas varbūt bišķītiņ mīkstāks. Piekaras ziņā, un tad tie tādi sīkumiņi un labā lieta, ko mēs šobrīd dabojām, bija trases dati tiešām par virāžu rādījusiem, lai saprastu savukārt sliešu izliekumus, kā labāk pielāgot.
Tālūk, Mārtiņš Rūbenis par kamaniņu braucēju uzkrāto informāciju Kortīnas trasē, kas, protams, noderēs ne tikai robotiem, bet arī citiem komandas dalībniekiem.
Zinot tieši, ka Renes sporta veidi ir bijuši tie, kas Latvijā līdz šim ir atnesuši visvairāk medaļu ziemas olimpiskajās spēlēs un ka, diemžēl, bobslejā pārāk cerīgi neizskatās, tāpat arī skeletona atšķirībā no daudzām iepriekšējām reizēm, kamaniņnieki tad sanāk ir mūsu galvenie vilcēji un cerības uz medaļām olimpiskajās spēlēs šobrīd, un tāpēc tik agri jau ir vērts par to runāt.
It īpaši Renes sporta veidos, jo pilnīgi pareizi raksturoja šā brīža situāciju. Kamanām pēdējos gados ir klājies labi, regulāri ir bijušas medaļas augstas vietas sezonas galvenajās sacensībās, arī sezonas kofertējumos, bet bobslejs un skeletons ir tiešām dziļā pārbūvē, un tur ir grūti saprast, ko viņi varēs iespēt Milānā. Bet ko ir svarīgi piebilst, plašu sarunu ar Robertu Plūmi un Mārtiņu Rubeni klausieties svētdien. Sporta raidījumā piespēle jau uzreiz pēc ziņām vienos dienā, tur tad arī ļoti daudz dažādu nianšu no abiem vīriem par to, kā viņi iepazina Kortīnas trasi.
Vai arī dažādās straumēšanas platformās pēc tam meklējiet raidījumu piespēli, tā skaitā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur varat klausīties arī ziņu raidījumu pēcpusdiena, gan ierakstā, gan tiešraidē. Tas nozīmē, ka ziņu raidījums pēcpusdiena šobrīd izskan, to veidojām mēs, Tāls Eipurs, Ilze Agīnte, Kaspars Groskops un arī Mārtiņš Paeglis. Tiekamies atkal rīt 16:05.